galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa galabnimo isniina taariikhduna ay tahay 20-ka bisha Februari ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba guud ahaan badweynood nagala socotaan boggayga v o a somali.com. dhegeystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda magaalada laascaanood ee maanta.
Maanta saaka xoogaa dagaal baa dhacay, hud waaweyn iyo hobyaal magaalada kusoo dhacay intaba way lahaayeen. Haddeer waa weli xabado googoofa dhacaya, laakiin waa iska degan tahay. Maanta waa dagaal weyn oo aad loogu riiqday ma jirin. Marka sida guud magaaladu way iska yar degan tahay maanta, inkastoo hobyaalo kusoo dhacayeen dagaalka googooskaana socday.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan muddo kororsiga maamulada soomaalida.
in madaxdu markay fariistaan oo muddo 4 sano ah la doorto ama 5 sano sida hadda meelaha qaarkood ay bilaabaan maalinta ay xafiiska fariistaan inay bilaabaan inay ku darsadaan.
qodobadaasi weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha maraykanka Joe Biden ayaa booqasho ahaan hore loo sii shaacin maanta ku tegay dalka Ukraine, maalmo uun ka hore sanad guurada koowaad ee ka soo wareegtay markii uu Ruusku ku duulay dalkaasi Ukraine. isagoo sheegay inuu halkaasi u tegay si uu muujiyo taageerada madax bannaanida dalkaasi, sharaftiisa iyo weliba haybaddiisa dhuleed. isagoo ka barbar hadlaya madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski, islamarkaana ku sugan xarunta madaxtooyada dalkaasi ee Mariinskiy ee magaalada Kiev, ayaa Biden u shaaciyay $500 milyan oo kaalmo cusub oo Maraykanku u bixin doono, taasoo ay ku jiraan qumacyada madaafiicda iyo weliba hubka lidka taangiyada. sidoo kale waxa uu Biden sheegay inay jiri doonaan cunuqabateyno cusub oo la saari doono dalkaasi Ruushka 7-aadkan. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in maamulka Biden ay taageerayaan in Turkiga laga iibiyo diyaaradaha F-16, islamarkaana waxa uu xusay kalsoonida ah in labada dal ee Sweden iyo Finland ay dhowaana ku biiri doonaan gaashaan buurta NATO. waxaana uu hadalkan sheegay xilli uu maanta wadaxaajoodiyo la yeeshay hogaamiyaasha dalka Turkiga. aqalka kongareska dalka Maraykanka ayay tahay inay ansixiyaan iibka diyaaradahan F-16 oo ah $20 bilyan, taasoo ay ku jirto Turkiga oo codsaday 4 diyaaradaha jadka. Blinken waa xogeyaha arrimaha dibadda ayaa sheegay intii uu ku guda jiray shir jaraa'id oo ay si wada jira wada qabteen wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu in aanu bixin karin waqtiga ay sida rasmiga ah ugu wargelinayaan aqalka kongareska soo jeedinta iibka diyaaradahan, balse waxa uu xusay inuu si firfircoon xiriir uga sameynayo taageerada heshiiska iibka diyaaradahan ee maamulka Biden wado. ugu dambeyntiina, Iiraan ayaa maanta dafirtay amaba iska fogeysay warar sheegaya in ay bacriminayaan hubka uraniumka, islamarkaana ay gaarsiinayaan heer laga samayn karo hubka nukliyeerka. wargeyska Bloomberg ayaa xaddii ku waramay in baadhayaal caalami ah oo ka socday hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan hubka atomikadu ay soo heleen in uraniumta la bacrimiyey islamarkaana la gaarsiiyey ilaa 84%. uraniumta ayay tahay inay gaadho ilaa 90% si hubka nukliyeerka u noqoto. xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa isaguna warfidyaanada u sheegay xilli uu booqanaya dalkaasi Turkiga in Maraykanku uu si dhow la xiriiray hay-adda IAEA oo ah hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan hubka nukliyeerka, islamarkaana uu kala shaqaynayo inay helaan xog badan oo ku saabsan xaaladaasi. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o a. dabcana wanaagsan ayaan leeyahay dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Sidii dhegaystayaal warkabaad ku maqlayseen, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa booqashaan horo loo sii shaaciyeen isniintan maanta ku tegay caasimada dalka Ukraine ee Kiev, maalmo uu ka horo sanad gurada koowaad ee markii uu Ruushku ku duulay dalkaasi. Waxaana uu sheegay inuu u tegay Ukraine si uu u muujiyo taageerada Mareykanka ee madax bannaanida iyo welamidnimada dhuleed ee Ukraine. Biden oo garab taagan madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa ku dhawaaqay lacag dhan $500 million oo ah gargaar cusub oo ay ka mid yihiin madaafiicda iyo weli hubka lidka taangiyada. Waxaana uu sidoo kale sheegay inay jiri doonaan cunaqabateyno cusub oo Mareykanku ku soo rogi doono Ruushka toddobaadkan. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrimahan ka wareystay maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Yurub islamarkaana degan dalka boqortooyada Ingiriiska.
Runaanti booqashada lama filaanka ee ugu tegay madaxweyne Biden Ukraine run ahaantii waxay muujinaysaa sidoo isagaba sheegay ama la arki karo in Mareykanka uu taageero boqolkiiba boqol ah uu la garab taagan yahay Ukraine. Marka ay wada hadleen isaga iyo madaxweynaha Ukraine-na, ballanqaadyada uu sameeyey ayay ka mid ahayd in dhinac walba ay ka taageeri doonaan hadday noqoto xagga hubka dhaqaalaha dhinac walbaba, oo islamarkaas ay wada hadlayeen uu ballanqaaday $500 million oo degdeg ah oo ay ku siin doonaan rasaasta ammunitionka iyo qalabka la yidhaahdo antitangiga oo isaguna muhiim u ahaa iyo earth surveillance qarab ah oo ay hawada ku ilaaliyaan. Waxyaaba kale oo badan, mideeda kale wuxuu ballanqaaday inaanay marna wacan doonin ilaa inta dagaalka ama gardarada uu Ruushka ku hayo wada uu ku qabsaday ama Ukraine uu dhinac ka jooga inaanay faaruqin doonin oo garab iyo gaashaab ay u noqon doonaan. Marka macno weyn ayay u sameynaysaa shacabka Ukraine iyo madaxweynaha Ukraine oo lala badan ugu jira siduu ku heli lahaa qalabka waaweyn galbeedka, waxyaabaha uu weydiistay ee uu ku celiyeen waxaa ka mid ah diyaaradaha fighter jetska, diyaaradaha dagaalka, inay siiyaan madaafiicda meelaha fogfog gaari kara Ruushka ku beegsan karaan iban magaalooyinkooda iyo meelaha iyaga laftigooda ka damqan karaan. Marka olola weyn ay ugu jiraan inuu qalabka ugu dambeeyey oo Ruushkan uu helo. Mideeda kale waxaa jira Ruushka maadaama uu sii dhamaanayo qaruubi iyo barafkii inuu diyaarinayo dagaal kala dambeysa oo haddaba already uu tusayba oo meelo badan uu aaga ka furay oo uu rabo markaan in cashar fiican ama maaragtay uu dagaalkan ku dheeraada inuu maaragtay wax weyn yani ka bedelo momentum uu yeelo. Yani waxaad saamaysaa in galbeedkuna ay warkaasi ay isleeyihiin u qaata si serious ah oo Ukraine si loo garab istaago. Ukraine waxyaabaha hadda ku gabaabsiga waxaa kamid ah rasaasta oo kale in lala gaaro in hubkan ay weydiisteen maaragtay galbeedkuna galbeed inkasta ay ka weecaanayaan inay diyaarado iyo gantaalada meelaha fogfog wax ka dila inay siiyaan, laakiin waxaad moodaa inay hadda kusii dhawaanayaan inay wax siin doonaan iyagoo ayna ogaaday in Ruushka sida hore uusan ahayn awooddiisu ay sii yaraanayso.
Waa taa qalimo horey madax reer galbeed ah ayaa Ukraine u booqday, laakiin iyadoo ay ka dhiman tahay maalmo un qura sanad guuradii koowaad in madaxweyne Mareykan ah uu booqdo Ukraine gaar ahaan caasimadda, maxay uga dhigan tahay dowladda Ukraine dagaalkan ay isaga difaacayso ciidamada Ruushka ee dalkeeda kusoo duulay?
Waa hanti saan ognahay 24-kii February ay ahayd sanadkii hore, oo hadda 4-5 naga xigto markii uu Ruushka dagaalka ku qaaday Ukraine. Waa sanad kabacdi oo halkii uun ay taagan tahay Ruushkuna uu ujeedkiisu u ahaa within 1 week inuu kusoo afjaro waxan, laakiin maanta ay la marayso sanad. Waxay uga dhigan tahay madaxweynaha Ukraine iyo shacabkiisaba in niyadoodu maalintii hore dagaalka lagu soo qaaday si u nijabsanayn maanta ina u nijabsanayn oo adduunka qaasatan sida la ii sheegay Mareykanka wuxuu isku duwey ilaa 50 dowladood oo ugu talagalay inay taageeraan Ukraine, ay ka niyad fiican yihiin, ay ka moral fiican yihiin, isla markaasna ay la sii qabsanayaan qaabka lagula noolaado iyadoo dagaal uu socdo waagaas, laakiin isku dhexyac ka noqotay dowladdii shacabkii walbaba. Marka waxaad moodaa in maalintii uu bilaabanay maanta ay ka niyad fiican yihiin, haddana ay heleen madaxweynaha Mareykanka oo Mareykanka aan ognahay inuu yahay power oo yani maanta cid un Ruushka isku taagi karta uu Mareykanku yahay dhaqaal ahaan iyo ciidan ahaanba, in maanta madaxweynahoodii uu yimid, marka taa macno weyn ugu fadhidaa runta iyo inay niyad ku yeeshaan
inay wadankooda xoreystaan oo darada ruushka ciyaalkeeda ku celiyaan ama uu ka baxo intuu ku daalo. Marka wax weyn bay uga dhigan tahay runaantii.
Marka dagaalka hadda sanad buu galay sida muuqata, maxaad isleedahay, ma sii jiitami doonaa mise waxaa iman doona xal in lagu dhameeyo colaadda? Maxaa miiska saaran oo aada isleedahay dagaalkan waa lagu wajihi doonaa?
Run ahaantii aragtidayda iyo sida hadda dagaalka u muuqdo iyo qaabka hadda laysugu tafaxiidanayo, waxaad moodaa dagaalkan inuu wax dheer socon doono. Cidda guul boqolkiiba boqol aanay gaari doonin, laakiin saameynta caalamka iyo meelba ay ku leedahay inay iska sii socon doonto. Saaad ogtahay dagaalkani wuxuu noqon dagaal adduunka oo dhan saameeyey ascaartii noloshii wax walbaaba, ilaa Afrika iyo waddan walbaaba maanta ay la joogo in cid walbaaba ay saameysay. Marka waxaan isleeyahay dagaalkani beriis haddabana joogsan maayo. Ukraine oo heshay taageero iyo Ruushka oo isna kolley taba dowlad super power, laakiin maalin maalinta ka dambeyso hubkiisii ilaa Ruushka isagoo sameysa hubka, laakiin qolooyinka waa qolo isu tegayo maaragtay aanan caajisaynin. Marka waxaad moodaa in dagaalkani uu noqon doono maybe next few years inuu socon doono, adduguna iskala qabsan doono, waayo ascaartii oo caqaali qof walba uu yani raj ou qabaa dagaalka inuu joogsan doono nolosha caadigeed ku noqon doonto ascaarta caalamka ay degdo. Laakiin habka aan hadda uga jeedo iyo qaabka laysku soo maaragtay diyaargaroobaya labada, waxaad moodaa for few years baan soo socday in maaragtay dagaalkani uu socon doono.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Yurub islamarkaana degan dalka Ingiriiska, waxaana uu warramayey wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta furay shir sanadeedka xeer ilaaliyaasha Soomaaliya, kaasoo lagu soo bandhigayay wixii uu qabsoomay iyo weliba howlaha horyaalla. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Ra-iisul wasaaraha oo khudbad ka jeediyey furitaanka shirka ayaa ugu horreyn sheegay in bulshada Soomaaliyeed ay kaalin ku leeyihiin musuqmaasuqa ka jira hay-adaha dowladda, wuxuuna soo jeediyey inay ka waantoobaan arrintaasi.
Musuqmaasuqu hay-adaha dowladda keliyaba, musuqmaasuqa inta badan bulshadu ka yimaada ii fududee ayagaa bari anaa intaa ku siinaya adugu iska waxayso bulshadii ka timaadaa. Bulshadeenna asal waxaa ka ah musuqmaasuqa.
Wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kale tilmaamay inaysan kordhi karin miisaaniyadda ilaa inta uu jiro musuqmaasuqa daashaday hay-adaha kala duwan ee dowladda.
Bajetkeenu kor uma kici karo haddaan musuqmaasuqa la dirin, haddaan la iska xisaabtamin kor uma kici karo. Marka waxaan rajaynaynaa in dowlad wanaag aad ka shaqaysaan, waxaan rajaynaynaa inaad cadaaladda aad ka shaqaysaan, waxaan rajaynayaa inaad kor u qaadaan shaqada aad qaranka u haysaan. Waxaase intaasoo dhan insha allah aan si xoog loogu wada shaqaynaynaa in manduumadaas dhan ay isku xiraan. Saan sheegnay in aan xoojino musuqmaasuqa dhexdeeda ka saarno, shaqsiyaadka tuhmadu ku jirto in laga dhex saaro. Waxaan garanti garaynaynaa in shacabkeennu ay ku kalsoonaan doonaan inay dowlad leeyihin, inay nidaam garsoor leeyihin, in aysan dhacaynin aynu khawaarijta isla aadino ona xukun tagno aan bannaanka aadno inaysan dhacayn.
Ugu dambeyntii, Xamse Cabdi Barre ayaa ku baaqay in bulshada Soomaaliyeed laga wacyigeliyo dhaqamada ku salaysan laaluusha iyo musuqmaasuqa, cid walba oo lagu helana sharciga la hor keeno.
Mar kale waxaan ku celinayaa, tallaabo ma qaadi karno, amni ma sugan karno, dhaqaale ma soo kordhisan karno, oo isku filaasho ma gaarayno, dulliga kama baxayno inta uu dulmina inagama baxayo. Dulmi intuu jiro dulli kama baxayno. Dulmina kama bixi karno haddaynan cadaalad aydan cadaalad. Cadaaladii aad marka bays u tihiin, cadaaladii baad aas-aas u tihiin. Marka in dembiga la baaro, in dembi la oogo, in dadka wax la baro, waxaan aad ugu jeedinayaa hay-adahan hadda aan sheegnay inay wacyigelin sameeyaan oo dadkeenna la baro. Waxaa ugu horreeya oo ku celinayaa hay-addiina insha allah waa la isdoonaa guddi commission ku shaqada lahaa, laakiin waxaan aad ugu celinayaa war musuqmaasuqa iyo nabatiisamka iyo qabyaaladaysiga iyo mushkilada cudurada aan qabno ee inagaga dhex jira meel walba inaga galay oo uu ka mid tahay manduubadan hadda aan sheegaynay ee garsoorka iyo cadaalad ku jiraan dadkeena ka wacyigelin.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo warbixintaasi magaalada Muqdisho nooga soo diray. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka ilayska V O A inoo soo diyaariyay, islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamed Colaad Xasan.
Soomaaliya oo muddo sanado yar oo ka hor lagu tilmaami jiray waddan guuldaraystay ayaa horumaro muddo sanado ah isa soo tarayay oo dhinaca xasiloonida siyaasadda iyo dowlad dhiska ah waxay abuureen dareen caalami ah oo Soomaaliya loo arkayo haatan waddan si tartiib tartiiba uga soo kabanaya uu nuglaanshiyihii dowlad la'aanta iyo mushkiladihii ku xiriiray. Sameynta dastuurka qabyada ah ee 2011-kii, yegleeladii dowlad federaal ah 2012-kii iyo dhismaha maamulo shan ah oo federaal ah oo isxigay ayaa Soomaaliya ku riday dariiqa rajo iyo dowladnimo hana qaada. Doorashooyin xilalka ay madaxdu kula kala wareegeen ayaa ka qabsoomay dalka, waxaana ugu dambeeyay kuwii 2022-kii. Laakiin sida dad badani qabaan, sidaasoo ay tahay waxaa mar walba jiray caqabado siyaasadeed oo ka imanayay madax doonaysa inay muddada kororsadaan ama ka shaqeeyaan sidii ay xukunka ugu soo noqon lahaayeen. Haddaan ku horeyno, Puntland oo isu taqaana hooyada hanaanka federaalka ee Soomaaliya waxay muddo ku soo caanamaalaysay hanaan doorasho oo ay awood badan ku lahaayeen salaadiinta iyo odayaasha beelaha.
Cabdirasaaq Axmed Shoole, safiirkii hore ee Soomaaliya oo fadhiyay Suudaan oo ka soo jeeda Puntland, ayaa barnaamijka ilayska uga waramay muddo kororsiyadii soo maray Puntland.
Waxaa lagu dhisay axdi ku meel gaar ah. Axdigaas ayaa qeexayay muddada jiritaanka dowladda. Axdigaas waxaa ku qoran inay tahay muddo 3 sano inay dowladda jirayso. Qodobkiisa 34-aad, faqradiisa 2-aad waxay qoraysay haddii sabab kasta awgeed dowladdu ku diyaarin weyso dastuur cusub 3 sano ee kala guurka ah gudahood, golaha wakiilada iyo golaha xukuumadda waa jiritaan beelayaan. Xilkii madaxweynaha xukuumaddu wuxuu ku wareegayaa guddoomiyaha maxkamadda sare oo laga doonayo in uu muddo 3 sano gudahood ah isugu yeero shirweyne gobolladii ku bahooday dowladda Puntland si ay xaaladda cusub uga go'aan qaataan. Cabdullaahi Salaam Xariiste markii la doortay oo xilligii la gaaray, xilligii 3 sano uu dhammaaday, uuna ku guuldareystay in uu dastuur diyaariyo, la diyaariyo dastuur afti loo qaaday oo la ansixiyey, ayaa Cabdullaahi wuxuu damcay inuu muddadii dheerayso. Dheeraysigaas waxaa ka dhashay in guddoomiyaha maxkamadda sare Allaahu naxariiste Yuusuf Xaaji Nuur uu soo farageliyo, kadibna uu taladii dalka isaga ku meel gaar ula wareego muddo 3 sano uu isugu yeero beelihii shirweynihii lagu dhisay Puntland oo horo kale. Ilaan Puntland waxaa lagu dhisay 1998 shirweyne ay kasoo qeyb galeen erdo gaaraysa 400,800 ergey baa lagu dhisay. Waxaa dib loogu noqday marka hanaankii waa dib loogu noqday 2010-2011, waxaa dib loogu noqday hanaankii hore. Halkaasaa waxaa dib loo yegleelay Puntland cusub oo loo doortay xilligaas muxuu ahaa Jaamac Cali Jaamac madaxweyne loogu doortay. Kadib waxaa ka dhashay doorashada goosha dastuuriyay ahayd marka la eego dastuurka iyo shuruucda marka la eego. Kadibna waxaa ka dhashay awood ciidan inuu Cabdullaahi isticmaalo oo talada dalka uu dib ula wareego. Markaas marka waxay ahayd muddo kororsi aanan salka ku hayn dastuuri. Cabdi Muuse waxaa la doortay 8-dii January 2005 baa la doortay. Marka la dooranayo miiska waxaa saaran dastuur aan wali ansixintii la gaarsiinin. Waxaa cabdi lagu dhaariyay axdigii ku meel gaarka 3 sano baa lagu dhaariyay. Intuu hayay ayuu wuxuu dhammaystiray dastuurkii golaha wakiilada mariyay. Markaas sanad buu cabdi ku darsaday. Sanadkaasna dastuurka cusub baa wuxuu qorayay muddada xilhaynta madaxweynaha iyo xukuumadda inay tahay 4 sano inay tahay. Cabdi Muuse taladii dalka wuxuu wareejiyey 8-dii January 2009 wareejiyey. Taladii waxaa ku wareegay Cabdiraxmaan Maxamed Faroole. Cabdi sanad buu ku darsaday, laakiin sanadkuu ku darsaday wuxuu haystay muxuu ahaa sababa dastuuri buu haystay. Sanadkuu ku darsanayay wuxuu haystay sababa sharciyeed buu haystay. Inkastoo lagu dhaariyay axdii ku meel gaarka ahaa, farawalan markuu yimaaday dastuurkii buu dhamaystiray farawalan dastuur dhamaystiran oo afkii dadweynaha loo qaaday oo kooban oo la ansixiyey buu sameeyey dastuurkaasba waxaa ku qoraa muddada xilhaynta madaxweynaha inuu yahay muddo 5 sano inay tahay markuu dastuurkii la ansixiyey kadib ayaa golaha wakiilada waxay soo saareen lifaaqa koowaad oo la yidhaahday iswaafajinta muddada xilhaynta golayaasha xukuumadda golayaasha dowladda iyo dastuurka lifaaqaas baa lasoo saaray lifaaqaas baa farola wuxuu awood u siiyey sanad dheeraada inuu qaato cabdiweli baa la jaanqaaday waxaa ku xigay siciid cabdullaahi deni oo hadda talada dalka haya dastuurka marka hadda waa dastuur afkin loo qaaday madaxweynaha talada dalka haya siciid cabdullaahi deni hadduu rabo inuu muddo kororsi sameeyo wuxuu u baahan yahay inuu dastuurka dib u furo oo muddada ku qoran dastuurka dib loo bedelo ayuu u baahan yahay hadduu rabo inuu muddada kororsado u malayn mayo inay sharcina ma noqonayso una malayn mayo inay suurogelayso
cabdirasaaq shoole ayaa ka mid a siyaasiyiin shaki ka qaba hannaanka doorashooyinka qof iyo cod ah ee la doonayo in laga hirgeliyo puntland
way fiican tahay talada dadka in lagu soo celiyo inay doorasho dhacdo oo dadku ay doortaan hoggaankooda wax aad u fiican waana waxa ay tahay inay puntland samayso hadda ka horna ay horey uga gaabisay laakiin hannaanka sida hadda uu ku socdo baarlamaanka hadda golaha wakiilada hadda jira xilkooda wuxuu ku eg yahay kalfadhiga u dambeeya oo bisha juun hadda bilaabanayuu ku eg yahay haddii la gaaro oktoobar baarlamaankan muddadiisa waa dhacday januari 2024 madaxweynaha xilkii waa ka dhacay marka waxaa ii muuqda waa political vacuum ama faraaq siyaasi ah faraaqa siyaasiga ahna marka uu yimaado waa meelaha colaadda iyo isqabqabsiga iyo muxuu ahaa puntland waa dowlad fragile ah weli institutionistkii dowladnimadii uma dhammaystiro haddana gobolladii gudoomiyaashii gobollada iyo kuwii degmooyinka 25 sano madaxweynaha dikreto ku magacaaba
dhinaca galmudug dabayaaqadii sanadkii lasoo dhaafay baarlamaanka maamulkaasi ayaa wax ka bedel ku sameeyey xilhaynta hay-adaha baarlamaanka iyo fulinta maamulkaasi iyagoo madaxweyne qoorqoor u kordhiyey muddo 1 sano ah waxaa jira siyaasiyiin ka soo jeeda galmudug oo aaminsan in muddo kordhintaasi ay sharci darro tahay iyo kuwo u arka in sanadkaasi loo baahnaa si loo dhammaystiro howlo galmudug horyaalay wasiirkii hore ee warfaafinta galmudug
axmed shiric falagle
ayaa ka mid ah dadka sanadkaasi la kordhiyay u arka mid loo baahnaa
wax xilli kororsi oo dhacay ma aanan jirinin waxay ku socotaa si caadiyo maalkashada u socoto dowladda haatan jirta ayaa baarlamaanku haatan wuxuu u kordhiyey muddo sanada maya lama dhihi kara waa sanad ku darsiya waxaa la dhihi karaa waa sanad waxqabad loo jeedo waxa weeyaan madaxweynaha waxaa u hartay sanad caadiya sanadna waa sanadkaas lagu daray sababta loogu daray asaga looguga daray waxa lagu daray waxaa loo baahnay in shaqa la qabto sanadka caadiga ah oo 4 sano ka dhiman iyo sanad kale oo lagu beekaaniyo ayaa waxaa loogu talagalay in galmudug la gaarsiiyo qof yood
si la mida galmudug ayaa baarlamaanka hirshabeelle sanadkii 2020 wuxuu muddo kordhin u sameeyey muddo xileedkooda iyo tan madaxweynaha oo ay ku dareen 1 sano iyagoo sabab uga dhigay inay isku soo beegmeen doorashadii federaalka iyo tan hirshabeelle maxamed cusmaan cabdi waa siyaasi ka soo jeeda hirshabeelle kana faallooda arrimaha gobolka waxa uu u warramay barnaamijka ilayska v o eda
inta aan hadda ka warqabo horta hirshabeelle marka la leeyahay hirshabeelle wuxuu soo martay 2 teeram oo ah 2 muddoxileed labada muddoxileed waxaa iskaga kala dambeeyey cali cabdullaahi cusuble oo ahaa madaxweynihii koowaad ee dowlad goboleedka hirshabeelle iyo maxamed cabdi waare oo isagana ahaa madaxweynihii 2aad ee dowlad goboleedka hirshabeelle waxayna isku ahaayeen 1 teeram 1 muddoxileed bay isku ahaayeen 2 madaxweyne waad gara kartaa oo iskaga dabi martay 1 muddoxileed oo aan wax ku darsiiya aanan dareemin laakiin waxaa ku xigtay isla sanadkii muddoxileedka uu ka tegay maxamed doctor maxamed cabdi waare oo ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle in isla markiiba markii lagu dhawaaqay madaxweynaha 11 November inay aheedaan jeclahay oo isla markiiba bishii ku xigtay 11 November madaxweyne cali cabdullaahi xuseen cali guudlaaw la doortay bishii ku xigtayna waxay sameeyaan muddo kororsi 1 sano ah walaha ama kaagii ummaddii oo dhan la noqotay aniga waxaan ka mid ahaa dadkii aadka ula aan fariiray maxaa yeelay muddoxileedku muddokorsigu wuxuu keeni karaa kala tag
koonfur galbeed muddoxileedka madaxweyne cabdicasiis lafta gareen ayaa ku ekaa 19-kii bishii diseembar ee sanadkii tegay cabsi lagu qabay muddo kororsi uu sameysto ayaa gobolka gelisay qalqal siyaasadeed oo markii dambashantii bishan Febraayo lagu xalliyay shir dib u heshiisiineed oo ka dhacay Baydhabo. Waxaa lagu heshiiyey in muddada u dhaxaysa November 2023 ilaa December 2023 la soo xulo xubnaha golaha wakiilada ee baarlamaanka Koonfur Galbeed. Sidoo kale dhinacyada ayaa ku heshiiyey in doorashada gudoomka golaha wakiilada iyo doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya la qabto inta lagu guda jiro bisha Janaayo 2024. Taasoo ka dhigan in muddo xileedka golayaasha Koonfur Galbeed iyana lagu kordhiyey sanad. Xildhibaan Cusmaan Buule wuxuu ka tirsan yahay baarlamaanka Koonfur Galbeed. Wuxuu aaminsan yahay in muddo kororsiga uu halis dhinaca ammaanka iyo dimuqraadiyadda ah geliyey Koonfur Galbeed.
Wixii lagu heshiiyey wax ka baxsan waaye sideeda banaanba marka ma fiicna waxyaalahan la yiraahdo muddo kororsiga ma fiicna waxa uu fiican sida dastuurka iyo xeer hoosaadku uu qorayo muddo xileedkii lagu heshiiyey oo laisla ogolaa in oo lagu dhaqmo marka iyada uu muddo kororsi loo socdo dimuqraadiyadana marka waxbay u dhimeysaa waxyaalihii lagu heshiiyey ayaa laga baxay marka taa macnaheedu dimuqraadiyadii laga baxay.
Cabdi Cadu Axmed, gudoomiyihii hore ee ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed, ayaa ka digay muddo kororsiga iyo halista uu ku hayo dimuqraadiyadda.
Aan u baahanahay waxa waaye dimuqraadiyad dastuur oo aad loo ixtiraamo oo ka qayb qaata degenaanshaha waxay keenaysaa in hayndaabkii dowladnimo laga baxo loo gudbo marka in rabitaan ashqaas la fuliyo, taasna de qofkii hadda 5 sano hadduu kan haddii jooga ka dhigan kan imanayaan 6 sano ka dhigaya, wixiina waxay noqonayaan wax foodo ah oo dowladnimada dhibaato ku ah. Waana runtii waa ka digaynaa haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed aad baan runtii in maanta annagoo ah jiilkii dowladnimo iyo dimuqraadiyad iyo nidaam dhaxal lahaa in aan dhaxalno federalism cusub oo hadba qofkii markaas taladahay uu dhanku rabo u qaata. Waad dhamaystantiin.
Marka laga soo tago maamul goboleedyada, waxaa iyana Soomaaliya halis ku haya muddo kororsiyo farsamaysan iyo kuwo toosa ama doorashooyin waqtigooda kadib dhaca oo ay hormuud ka ahaayeen qaar ka mid a madaxda dowladda federaalka. Waxaa ugu dambeeyey muddo kororsigii 2 sano ahaa ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ay u kordhiyeen madaxweynihii hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo muddo xileedkiisu ku ekaa bishii February ee sanadkii 2021, balse uu markii dambe isla baarlamaankii ansixiyey uu nasaqay kadib markii uu aqalka sare diiday muran siyaasadeed iyo khilaaf ka dhashayna uu abuuray halis dhinaca ammaanka ah. Doktor Cabdi Cali Xasan waxa uu muddo dheer ka soo tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, wuxuuna sidoo kale ka soo mid noqday golayaashii xukuumadda ee Soomaaliya soo maray. Waxa uu barnaamijka Eleyska uga waramay sababaha doorashooyinka dib u dhiga oo muddo kororsiyada horseeda Soomaaliya.
Dhinacna waxaa oranjarnaa way kala duwanaayeen. Dhinacna waxaan ka oran karnaa nimanka hogaamiyaasha dalka marwalba ka noqda way ka midaysan yihiin. Horta dee waxa ugu weyn oo cilada ugu weyn oo siyaasadda Soomaaliya haysataa weli waxay tahay adduunka siyaasaddu waa xisbiyo ay ku dhisan tahay. Doorasho waxa ka shaqeeya oo in doorasho la galo abaabula oo shacabka abaabula xisbiyo waaye. Dowladda Soomaaliya laga bilaabo Sheikh Shariif ilaa hadda weli waa ku guuleysan leedahay horta inaan xisbiyo sameyno. Xataa haddaan sharciga xisbiyada sameynay, sharciga doorashada sameynay, waxaa moodaa madaxda ninka marwalba dalka ugu sarreeya asagaa shaati asaga leegu tolanayaa, asagaa raba inuu design garanayo maxaa la yidhaahdaa nooca doorashada ay noqonayso, nooca xisbi guuleysanayo, ma ka fakarayo nooca xisbi oo uu rabo inuu doorashada ku galo. Marwalba wuxuu ka fakarayaa nooca xisbi guuleysanayo si uu u ekaanayo inuu noqdo kii asaga hogaamiyaha ka ahaa. Waana garan karaysaa markii wax ubadan ka dhexeeya qof ama koox yar ay isku daydo inay ayagu shaati ay leeyihiin cabirkiisa ka dhigaan caqabadaha ka hor imaanaya iyo doodaha ka hor imaanaya iyo eereeraha ka hor imaanaya iyo dee in la gaarto mar walba in khalkhal uu galo xataa iyo wixii mar walba soo la yeegleelaya ilaa 2 kun in mar walba ay karka u saarato in la yidhaahdo 90 kowgii baa loo noqonaya. Waxaa keenaya damaca hogaamiyaha, waxaa keenaya structureka ama qaabismeedka siyaasadeed adduunka uu u dhisan yahay doorashada lagu galo oo annaga ee aan weli noo dhisnayn oo xisbiyada ah. arrimahaasoo isbiirsaday ayaa ugu waaweyn oran karaa.
Cabdiqafaar Cabdi Wardheere waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, isla waxaan weydiiyey aragtidiisa ku aadan muddo kororsiga madaxda Soomaaliya.
Horta sideedaba waxaad moodaa inay caado noqotay in madaxdu markay fariistaan oo muddo 4 sano ah la doorto ama 5 sano, sida hadda meelaha qaarkood ay bilaabaan maalinta ay xafiiska fariistaan inay bilaabaan inay ku darsadaan. Oo ku darsashadu runtii waxa weeye 2 nooc weeye. Midna waxa weeye ku darsasho xoog ah oo uu jabinayo sharcigii lagu doortay ama 4 ama 5 sano oo uu sanad ama 2 uu bilaabayo inuu dhiraan dheriyo. Midna waxa weeye inuuba ka shaqeeyaba inuu dib u soo laabto oo waddankaba iyo wax kasta iyo shaqadii oo dhan uu ku koobo soo laabashadiisa. Marka runtii waxay jab weyn ku tahay horumarka iyo dimuqraadiyadda iyo qof sharcigii loo doortay laftiisu jabinaya oo salba uga dhigayaba inuu sharcigii la rabay inuu dhowro iyo xeerkii bulshadu dhigatay uu bilaabayo maalintu xafiiska fariista inuu jabiyo. Marka caqabad weyn bay ku tahay dalka oo dhan, ama heer gobol ha ahaato ama heer federaal ha ahaato.
Waa gartay marka tusaalooyin waaweyn oo lasoo qaadan karo oo caqabada ay arrimahaasi keeneen iyo dhibaatooyin ka dhashay oo aad xusi kartaa ma jiraan?
Aad iyo aad waa ogeyd sanadihii hore hadda federaalka markii la dooranayay waddankeenu si madaxweynaha federaalka loo bedelo 2 sano iyo bar 3 sano ma shaqeyn dalku. Xasilooni darrey keentay, is-aamin la-aad bay keentay, isaga sheekeynayna wixii xamar ka dhacay iyo colaadda iyo balaayaday abuurtay iyo masaakilka. Maamul goboleedyada waa sidoo kale weyn haddeeray ka socotay oo khatar ay gashay baydhabo aad la socotay meeshay gaartay. Waatan dowladda hadda Puntland ay doorasho macbila oo asalkeedo dhani uu yahay ku darsasho iyo soo laabasho oo aan sal kale lahayn ay hadda abaabulayso oo waddankii oo dhan ku wareerisay oo aan Puntland laga shaqayn, waa ka warqabtaa Kismaayo iyo inaanba iyada layskaba dooranba. Marka ma aha waxaani in Soomaalidu inay sahlata maaha. haddaynu rabno inaan dimuqraadiyad iyo horumar iyo xasilooni iyo aynu hiigsano, waa in bal horta ninka u sarreeya sharciga uu fahamsan yahay inuu isagu yahay kan dhowraya oo doorashadu ay tahay asalka heshiiska bulshada oo u yaala isaguna uu dhowro. Mana dhacdo, dadkuna aad bay runtii u sahladaan. Ma aha shaqti kursiga ka degaya oo shaqti kale fuulayo. Waa isfaham iyo heshiis bulshadu ay gashay inuu markaa ninkaasi xeeriyo oo sugaa laga rabaa. Ma aha inuu isagu maalintu xadiidka fariisto uu ka bilaabo inuu isagu ama sanad ku darsado ama 2 ama sideedaba uu soo laabtaba uusan shaqo kale qaban.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa inaan xiriir la sameynay madaxda dhammaan maamul goboleedyada aan kaga hadalnay barnaamijka si ay uga jawaabaan aragtidooda ku aadan muddo kororsiga, laakiin aysan noo suuragelin. Marka ugu horeysa oo ay fursaddu inoo saamaxdana, waxaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka ilayska VOA-da. Inkastoo ay siyaasaddu caqabado badan ku xiran yihiin Soomaaliya, ayaa ganacsiga gaarka ah ee Soomaaliya uu yahay mid ay ka muuqato adkaysi iyo hal-abuur, iyadoo gobolka Geeska Afrika iyo Badda Cas ay ka jiraan fursado ganacsi iyo suuqyo ay Soomaaliya ka faa'iidi karto. Waxaa horumarka Soomaaliya ay ku tallaabsatay ka mid ah inay ka shaqeysay caafimaadka hanaanka maamulka Soomaaliyadda oo muhiim u ah qorshaha deyn cafinta Soomaaliya. Waxay iska nadiifisay Soomaaliya deymihii uu ku lahaa Bangiga Horumarinta Afrika. IMF iyo Bangiga Adduunkuna waxay dhimeen deyntii Soomaaliya oo ahayd 5.3 bilyan iyagoo ka dhigay 3.3 bilyan sanadkii 2020. Soomaaliya waxay heshiis la gaartay bishii March ee sanadkii 2020 Paris Club oo ah hay'ad ay ku buhoobeen deyn bixiyaasha. Dhinaca amniga, dowladda Soomaaliya waxay dhul ballaaran ka qabsatay maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo ay weli ku hayso dagaal xoogan oo ay dowladdu doonayso inay Al-Shabaab Soomaaliya kaga sifeyso.
Dadka ka faallooda siyaasadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya ayaa aaminsan dimuqraadiyadda oo dib u noqota iyo dhaqanka muddo kororsiga iyo xukunku dhegga oo sii xoogaysta Soomaaliya ay halis ku yihiin sii xajinta guulaha ay ilaahay hadda gaartay Soomaaliya. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da ee toddobaadkan. Haddii uu seego dhegeysiga barnaamijka, waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamij mid kale lamida ku kulmaynana, waa Maxamed Cali Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo barnaamijkaasina la socodsiinayey. halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a. xaaladda magaalada laascaanood ayaa la sheegay inay xoog u deganayd inkastoo goor hore oo saaka iska horimaad u dhacay. wararkii u dambeeyey xaalada caafimaad ee laascaanood ayaa wariyahayaga cabdikariin ololu ka wareystay dr xasan maxamuud xuseen oo agaasimaa cusbitaalka fayo ee laascaanood.
bismillahi raxmaan raxiim. waa mahadsan tahay ololow khayr allah kusiiyo. maanta saaka xoogaa dagaal baa dhacay, hud waaweyn iyo hobyaal magaalada kusoo dhacay intaba way lahaayeen. haddeer waa weli xabado googoorsa dhacaya, laakiin waa iska degan tahay. maanta waa dagaal weyn oo aad aan loogu riiqday ma jirin. marka sida guud magaaladu way iska yar degan tahay maanta, inkastoo hobyaalo kusoo dhacayeen dagaalka googooskaana socday. caafimaadku waa fiican yahay. maanta dhimashada iyo dhaawacda aad u yaraayeen maanta maba jirinba. marka aad iyo aad maanta waa xoogaa deganaasho yar baa la dareemayaa, maadaama hobiyaashiina qaybo kamid a magaalada kusoo dhaceen oo guryo gubteen. hadda xaaladda xilligan aan kula hadlayo laakiin way yar degan tahay, xabado googoosana way dhacayaan.
waxaad nooga warantaa bal dadkii dhaawacyada ahaa ee goobaha kala duwan ee caafimaadka yaalay xaaladooda nooga war.
way fiican yihiin runtii dadkii dhaawacmay. wixii aan rafaraal garaynay ama dirnay mooyaane, wixii kale aad iyo aad bay runtii u fiican yihiin. way aad si fiican bay uga soo kabteen. ilaahay waa nala garab galay, annana waanu ku dadaalnay. dadka soomaaliyeed ee taakulaynta iyo meel kasta maaragtay kasoo gurmadayna runtii si wanaagsan iyo dhakhaatiirtaba si wanaagsan bay noo caawiyeen runtii. marka waa si waxaan odhan karaa 90% waa si fiican bay uga soo kabteen dhaawacyadii dadkii dhaawac ahaay.
ma jiraan goobo kaloo cusbitaalada ku yaala degmooyinka gobolka sool oo iyaga dhaawacyo la geeyey?
ha way jiraan. meelo kala duwan baa jira oo runtii dhaawacyada loo gudbinayey. galabayn oo kale, xudun oo kale, meelo badanoo loo gudbinayey baa jira runtii oo gobolka ah. marka magaalada, wixii magaalada ku dhaawacmay ee gudaheeda, wixii markaas u baahnaa waqti dheer oo ay jiifaan ama maaragtay meelo aan usii diraynay magaalooyinkaas maaragtay degmooyinkaan u gudbinaynay. laakiin wixii kale waana haynay, wayna fiicnaadeen runtii, way kaakaceen. aad iyo aad baan uga soo kabteen. waxaa kaloo jiray sidoo kale ololow dad rayiga oo badan oo dhaawacmay, oo waxaan oran karnaa 90% dadka dhaawacmay waxayba u badnaayeen markii dadkii waxay u badnaayeen dadkii rayidka ahaa uu hoobiyaasha kusoo dhacayeen. dadkaasi ugu badnaayeen marka maadaama ay dumar iyo caruur iyo u badnaayeen meelaha magaalooyinka kaleanu soo gudbinay. wixii iyaga marka dhaawacooda fududaa maryaane.
toddobaadadii igu horreeyey culays aada u badan baa idin saaraa oo tegista goobaha caafimaadka waa idinku adkayd. xaalkaasi ka waran hadda?
runtii waa runtaa weye. maalmihii u horreeyey waa nagu adkaa, waxaa kaloo adkaa maalmihii u horreeyey maadaama magaalada laga qaxay, nolosha magaalada dhan baa adkayd. laakiin hadda waxaad moodaa in maaragtay lala soo qabsanayo oo isbitaaladii iyo noloshoodii caadigeedu kusoo noqonayso. maalmihii hore waa run weeye oo xabadana waxay u dhacaysay si aan caadi ahayn runtii, oo magaaladana ugu soo dhacaysay. dhaawac iyo dhimashaduna waa jireen. marka haddeer waxaad moodaa inay maalmaha kan ka yara degan tahay oo culaysku uu yaro yar yahay baan moodaa.
waxaa jira fariimo aad la wadaagayseen bulshada qeybaheeda kala duwan oo dhanka caafimaadka kasoo baxaysay, maxay fariimahaasi?
shacabka ah ee magaalada dhex jooga, laakiin marka dagaalku jiro ama weysadu soo dhacayso ama hobi u soo dhacayo inay dabaadyo ka galaan baa fiican runtii, ay ku seefgareeyaan naftooda. waxaa kaloo aan kula talin lahayn marka qaar waxaa soo dhacaya waxyaalo hub weyne oo aan qarxin, meesh buu ku dhacaya qeyb aan qarxin baad arkaysaa oo qof sito, taasoo kale waxaa dhici karta inay mar labaad kugu qaraxdo. waxaa kaloo dhici kara in hobiyo labaynta kugu soo dhaco iyo nala ay sasi qarxaan baa dhici karta. in la iska ilaaliyaan kula talin lahayn. waxaa kaloo kula talin lahayn meelaha maaragtay banaanka ah ee xabadda wiiftada ama qoryaha lagu tala inay iska ilaaliyaan ayaanu kula talin lahayn, oo inay dadku ay naftooda maaragtay ka digtoonaadaan. meelaha gubanaya ee waxyaalaha mataqaana ama shay gubanaya ama guri gubanaya qiiqiisoo kale inay iska ilaaliyaan iyagana waa kula talin lahayn, waxyaalahaasoo inay ka digtoonaadaan. qof maaragtay dhaawac hadday arkaan oo meel yaalo kale inay lambarada isbitaalada kula soo xiriiraan oo markiiba la soo xiriiraan, oo qof meel yaala dad hodiyo kusoo dhacay markay arkaan runtii isbitaaladu way shaqaynaya inay degdeg usoo gaarsiiyaan lana soo xiriiraan ayaanu kula talin lahayn iyadana.
waga dhigaystayaal kaas oo ahaa Dr. Xasan Maxamuud Xuseen oo cusbitaalka Fayo ee Laascaanood waxaana warramayay Cabdi Kariim Ulal.
Hamoogaan in dhageystay barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
dhegeystayaal maalmaha jimcaha iyo sabtida waxaad VOA ka dhegeysataan barnaamijyo xiiso leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta.
Barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka, waxaana laga dhegeystaa mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo FM-yada Geeska Afrika.
Saacadaha aad barnaamijyadan dhegaysan kartaan waa 7:00 to 7:00 subaxnimo iyo 6:00 to 6:00 fiidnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida.
Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko.
La socda oo ka faa'iideysta sasame sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta.
Waagaaga dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda Galabnimo. Dalalka Faransiiska iyo weliba Burkina Faso ayaa si rasmi ah u soo afjaray howlgalladii ay ciidamada Faransiisku ka wadeen dalkaasi ku yaala galbeedka qaaradda Afrika. Warbixinta ay wakaaladda wararka Reuters ka qortay arrintaasi waxay noo hayaa Xuseen Barre.
Bishii January ayay dowladda Burkina Faso u qabatay dowladda Faransiiska muddo bil ah in ay ciidamadeeda kula baxdo, iyada oo la soo afjaray heshiis military oo u ogolaanaya ciidamada Faransiiska in ay la dagaalamaan kooxaha kacdoonka wada. Bixitaanka ciidamada Faransiiska waxa uu bog cusub u noqonayaa dagaalka ay Burkina Faso kula jirto kooxaha Islaamiyiinta ah ee xiriirka la leh Al-Qaacida iyo Daacish, kuwaasi oo la wareegay dhul ballaaran, malaayiin qofna ku barakiciyay gobolka ballaaran ee Saaxil. War qoraal ah oo uu soo saaray taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Burkina Faso ayaa lagu sheegay in ay kala qayb galeen hoggaanka ciidamada gaarka ee Faransiiska xaflad lagu muujinayay soo afjaridda rasmiga ah ee howlgallada ay ciidamada Faransiisku ka wadeen Burkina Faso. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Faransiiska kaba aanay jawaabin codsi laga weydiistay in ay arrintani faallo uga bixiso. Ka bixitaanka 400 ee ciidamada gaarka ee Faransiiska ee Burkina Faso ayaa daba socota hoos u dhac weyn oo dhanka xiriirka ah. Sanadkii hore mudaharaadyada ay dhigayeen dadka ka soo jeeda joogitaanka ciidamada Faransiiska ayaa si aad ah u kordhay, iyada oo dad badan ay aaminsan yihiin in Faransiisku aanu sameynin wax ku filan oo uu ku xakameeyo fallaagada. Todobaadkii la soo dhaafay, koox yar oo mudaharaadyaal ah ayaa fiid walba ku kulmayay bartamaha caasimada Ugaadugu. Burkina Faso iyo dalka deriska la ah ee Mali labadaba waxaa maamula dowlado military oo xoog kula wareegay awoodda labadii sano ee u dambeeyay, iyagoo ballan qaaday inay hagaajin doonaan amniga. Faransiiska ayaa ciidamadiisa kala baxay Mali sanadkii hore kadib markii ciidamada militariga halkaasi ka talinayay ay bilaabeen in ay la shaqeeyaan qandaraaslayaal military oo Ruush ah. Dowladda Ghana ayaa Burkina Faso ku eedeysay in calooshood u shaqeystayaal ay kasoo kiraysteen kooxda Wagner ee Ruushka ah, taasoo keentay in madaxweynaha kumeelgaarka ah ee Burkina Faso uu dafiro in ciidamadaasi ay dalkiisa ku sugan yihiin. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku tilmaamay saameynta uu Ruushku ku leeyahay dalalka Afrikaanka ah ee ay dhibaatadu ka jirto in ay tahay arrin ugaarsi ah, maadaama oo Faransiiska ay hoos u dhacday awooddii uu ku lahaa dalalkii uu hore u gumaysan jiray.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo qortay wakaaladda wararka ee Reuters.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, hamoogaan bandhiga
V O A.
Bandhiga V O A kala soo laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Atana dhigistayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha todobaadka oo ino hayo Maxamed Cali Xidir.
Kulanti wacana wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka V O A oo aalab idinka yimaada magaalada Muqdisho. Inta badan barnaamijkeenan waxaan ku faaqinaa horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A, Talyaaniga iyo La Liga Spain. Kulantana barnaamijkeenan waxaan ku qaadaa dhigi doonaa kooxaha waaweyn ee Ingiriiska kulamada ciyaareen sidii Axadi. Waxaan galabta barnaamijka marti igu ah Filsan Daahir oo ka mid ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Arsenal, Saciid Maxamed Axmed Madale oo ka mid ah wariyaha ciyaaraha joogo Muqdisho, Yusuf Maxamed Ibrahim Koonen oo in ka badan 3-4 sano daawanay horyaalka xisaha badan ee Premier League. Dhammaan timba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka V O A. Waxaana su'aasha ugu horeysa weydiiyey Filsan Daahir, taas oo ahayd kulankii u dhexeeyey kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Aston Villa ee ka dhacay garoonka Villa Park.
Waa dhawaa maanta waa maasantahay saaxiibada V O A wa salaama. Markii aan ka hadlo kulanka xisaha badnaa Villa Park ka dhacay, horta kulan xiiso badan uu ahaa. Arsenal soo laabashay ajiibay sameysay, mar kalena Arsenal xoog ku xisaartay inuu horyaalku gaamiso. Taasna waxaa ka caawisay dhigi karaa Arteta oo beddelo badan sameeyay, kastoo ciyaartoy dhowr dhaawacay ugu maqan yihiin. Arsenal inay ku soo laabato hoggaanka horyaalka waxay kaga dhigan tahay horyaalka Ingiriis saaxiibada taageeraba wax aad u farxad badan, maadaama ay tahay koox ciyaareedkan bandhig cajiib soo bandhigtay ayadii iyo macalinkeedii iyo dhammaanba kooxda inta ku shaqada leh. Marka farxadeenoo tahay inaan horyaalka mar kale ku soo laabano, inkastoo kulamadii la soo dhaafay barbar dhacay iyo kulturooyin aan la kulmeynay, haddana kooxdi nala tirtamay isbareeji la keliyay laba dhibcoodina fooq sar ku taagan aad ugu faraxsanay.
Filsan Daahir waa kugu soo noqonaa. Yuusuf Maxamuud Ibraahim Koonen, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxaa laga bartay kulamadii waaweynaa ee horyaalka Ingiriiska laga ciyaaray sida Man United, Liverpool, Chelsea, kooxda kubadda cagta ee Arsenal, iyo dhibaatooyinka ay la daalaa dhacayso kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo aad ii sheegtay in ka badan 3-4 sano inaad taageeraysay.
Waxaa laga bartay Arsenal inaysan awood inay koobka qaadi karto, Man City inay liidato, Nottingham Forest la daalaa dhacday, Man United ayaan u maleynaa aniga hadda power aqoonta aan Premier League markaan fiirsay inay koobka ayuu qaadi karto qiyaasta aan qabo ama ay labo waan hadii ku dhameysay 108 waa too. Waxa ku soo haray Chelsea waxa joogi jiray nin manajerada si shaarka iskaga bedela, baleelka xumaadana iska toora nin lacagta xaggeeda la mid ahay mid laakiin aqoonta aan kala mid ahayn isaga. Waxaan noo keenay nin oo aqoontiisa ay ku beesgaraysan tahay kooxa hoose 6-7 Brighton oo kale mentality Brighton oo Chelsea oo keenay at least 10 million waa galisay oo lacag ah. Waxa ii muuqata dhibaatada hadda ugu weyn Chelsea waa line up uusan aamini karin. Kooxdii ciyaartoyda uu soo gatay oo dalbada oo loo keenay lacagada loo soo baxshay lin uu siinayo one game ma jiro, inkastoo xushinaa 20 daqiiqo baa mid kale keenay ninka la baxshay waa qalqalaha. Hadda aniga my opinion waxaan isleeyahay Portieriga iyo coachka tiis hadii laga wareejiyo inay xataa koobka dagaalba karto.
Saciid Maxamed Axmed Madale,
booski inta lacagtan la gelin booska oo sii socotaa Liverpool oo dhiiqadan kula jirtay waa ka baxday oo guulay gaartay. Marka cilada kaliya ee kooxdan loo aaneynayo in hoos u dhacaan waxa leeyahay waa tababaraha iyo isfahan la'aanta xidigaha iyo tababaraha ka dhaxeysa iyo isla qabsiga xidigihii dhawaan soo galay kursiga kaydka iyo kuwii hore u joogay qaabka loo kala maareynayo. Marka waxaas oo isbiirsaday ayaa la dhihi karaa kooxdan hoos u dhaca ku socda. Falqayaasha kubadda cagta ugu waaweynna inta badan waxay isku raacsan yihiin waqtigan haddii Chelsea Graham Potter laga buriyo in dhibaatadu ay ku sii siyaadi karto ayna noqon doonin macalin cusub oo la siiyo waqti kale uu qaadanaya in inta xil ciyaareedkan ka dhiman ugu yaraan dadku waxay saadaalinayaan in Champions League soo aadi doonin. Marka in sidan lagu deeyo oo laga dursugo sanadka xiga iyo waxay soo saari karto
horyaalka marka isku soo wada duubto kulan badan ka dhiman Arsenal laba dhibcood ku heysa kulan baaqi ayuu yahay kulan tahay Arsenal inay qaadi karto horyaalka xisaab badan Premier League.
Waa ila tahay waa hadii dagaalku oo inta ka sii loo jibaarnaado oo Arteta wiilashiisa kulan walba final ciyaaraan ay aaminaan in horyaalka ay qaadi karaan maadaama daayir ay yihiin oo la leeyahay Arsenal uma diyaarsana inay horyaalku qaato ciyaartooyin yar yarka ay hadii is aaminaan iyo kiitoobarahooda gudahan ba kooxda waxaan aaminsanahay sanadkan horyaalka inuu ku guuleysan karto 19 sano kadib Henry Fier kadib saati Martinelli inuu horyaalka Emirates ka dhigin karaan
khibrada adduunka horyaalka Premier League imisa sanad daawaneysay hadaad u sheegto dhalinyarada imin kala soo qabsatay ee ka dhigaysanayda adda VOA
waxaan daawanayis hadaan wax meel ku noqon halkaas marar badan aan walaalahay iyo ilmahayga iyo saaxiibada ay u qabtay ay ilaabeen meesha aan iska taagay ay ilaabeen kadib la yidhaahay news xiro ma haysa ku gaantay khibrada aan u leeyahay Premier League kan hadda Man United top 4 heerka ku soo gaartay is arkii labaad sida looga cilsi ka qaadagtay sida aan baranay Arsenalna waxaan baranay awoodoodu inaysan dhameyn ili koob mentality koob ma laha wali coachka jooga ma laha ciyaartoy ma laha ciyaartoy falaba ma haysto isoo turtay oo ayaan ay u toostay labadii kar koob ay qaadayaan waxa aan ku soo gabagabeyna aniga top 4 Man United Man City Arsenal Liverpool jilsi waxba ma hayaa aniga ma aro kaadiri ah
dale ugu dambeentii horealka talyaaniga Milan waa badisay Napoli way badisay bal ka waran horealkii xisaab badnaa ee Serie A
horealkii xisaab badnaa ee talyaaniga wuxuu muuqdaa sanadkan 1989 inuu ku laaban karo garoonka Diego Armando Maradona oo ay Napoli ku ciyaarto waxana la xasuustaa in xidigii ugu dambeeyay halkaas horealka geey uu ahaa xidiga ku magacaaban garoonkan ee liirado Maradona 18 dibcood ayuu hoggaanka ku qabtay markii intayna inter ciyaareen taasoo ka dhigan in farqi aad u badan ay tahay horyaalkan wadanka talyaaniga farqigan dibca in lagu qabto aad bay u adkeed xitaa xilligii Juventus ee 9 sano xiriir qaadisay marka 90% iyo jajab waxa leeyahay horyaalkii talyaaniga wuxuu aaday garoonka Napoli
aad baad u mahadsantihiin dhammaan timba kuwaas oo kala ahaayeen Filsan Daahir Saciid Maxamed Axmed Madali iyo Yuusuf Maxamed Ibrahim Koonen oo dhammaantood bay igala qayb galiyay barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka VOA tani kulan dambe dhammaan tan isku duuban waa mahad Cali Xidir oo idin kaga tegaya staasi iyo nabadgelyo
waxaa dhegeystayaal mahad aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haatana Kenya aqoonyahanno Soomaaliyeed oo ka tagay qurbaha gaar ahaan Mareykanka iyo Kanada ayaa dalka Kenya ka bilaabay inay ka hirgeliyaan xarumo waxbarasho kuwaasoo ardayda lagu barayo maadooyinka diiniga iyo waliba kuwa maadiga Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan nooga soo diray Nairobi
maalgashiga dhanka noocyada kala duwan ee waxbarashada ee Soomaalida Kenya ayaa marba marka ka sii dambeysay sii kobcaya waxana waayadii la soo dhaafay ku soo kordhayay in aqoonyahanno iyo ganacsato Soomaaliyeed oo ka yimid qurbaha gaar ahaan wadamada Mareykanka iyo Kanada ay dalka Kenya ka bilaabeen inay ka hirgeliyaan xarumo waxbarasho oo heer caalami ah gaar ahaan waxbarashada dugsiyada aasaasiga ah iyagoo adeegsanaya hanaan iyo qalab sare oo waxbarasho qurba joogta xarumaha waxbarashada ee isku laran ka hirgelinaya Kenya waxaa ka mid ah culimo Soomaaliyeed oo uu ka mid yahay Sheikh Saciid Raage.
Iskuulkan waa iskuul international ah oo integrated ah. Integrated waxa looga jeedaa waa iskuul isku laray diinta iyo cilmiga diiniga iyo cilmiga dunida. Iskuul afkaartan in dakhilka ah ee dabada inooga timi iskuul la dagaalami kara oo ilmihii marka looga dhaamin karo in ceelkii amma manbici aha diiniga iyo manbici dunida ah oo marka labada la isu barkiyo ilmi wuxuu noqonayaa ilmo aqli iyo iimaan iyo aqeedad ba difaaci kara mabdiis waxaanu jecelay iskuulka waxaanu ka dhignay international waxaan doonaa iskuulkani ardayda ka soo baxda inay meel walba tagaan
walaa waalidinta Soomaalida ee qurbaha ku nool ay ka qabaan hanaanka waxbarashada ee wadamada ay ku nool yihiin ayaa sidoo kale ku keenaya aqoonyahanno badan oo qurbaha ku nool gaar ahaan sida Mareykanka iyo Kanada inay xarumaha waxbarashada noocaan oo kale ah ay ka hirgeliyaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya Sheikh Maxamed Ismaaciil waxa uu ka mid yahay culimada Soomaaliyeed ee fadhigooda uu yahay dalka Mareykanka
hanqoto Mareykanka Kanada ama si guudba North America, Europe iyo maartay Asia. Sida daraadeed marka waxay u baahan yihiin waxbarasho tayaysan oo la jaanqaadi karta dalalkii iyo maartay environment-iga ay ka yimaadeen la jaanqaadi karto markay ku noqdaan dalalkoodii inaysan noqonin dad ka dambeeya dad waxbarasho ahaan dadkii ay ka yimaadeen. Waxa inta dheer iyaduna dadka ka yimid dalalka aan sheegay waxay door bidayaan inay dalkan keeto ilmahooda ay keensadaan si ay u ilaaliyaan diintooda, dhaqankooda iyo akhlaaqdooda.
Qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ku nool magaalada Nairobi, gaar ahaan kuwa qurbaha ka imaada, ayaa aad u soo dhaweynaya in la helo waxbarasho u dhiganta mid ah kuwa wadamada ay ku nool yihiin.
Anaga magacayda Isxaaq Madkeer Isxaaq oo
ahalka ku dhaqan xaafada Islii gaar ahaan magaalada Nairobi. Maanta waxaan ka qayb galnay xaflad lagu dhaafuray school oo international ah oo academic ah oo iskuulkan wuxuu isugu jiraa Islamic iyo secular. Haqiqatan iskuulaan aad baan ugu baahanahay, aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta xafladda aan ka soo qayb galno. Marka khaasatan umada Soomaaliyeed iskuulahan aad bay ugu baahan yihiin diini academic Islamic iyo secular wax isku daraayo, waa arrin aad u muhiimsan. Aad baan ugu faraxsanahay haqiqatan, aad baan u soo dhaweynaynaa.
Magacay Bahaj Axmed waaye. Iskuulaha diiniga iskuula fiican waayo oo akhlaaqdii iyo edabtii xishmadda laga baranayo, waxbarashadiisuna ay high class ay tahay, ardaydana way u fiican tahay, waalidkana way u fiican tahay.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Wagaag dhegeystayaal, haatana gabagabadii idaacaddeena maraynaaya aynu ku wada nasanno codka fanaanada Kaltuun Xasan Waali ee Kaltuun Bacada iyo weliba heesta Waqti Inuu Cajiib Yahay. Istaas codkeedii inuu soo gaarsiinayay Kaltuun Xasan Waali iyo Kaltuun Bacada, isla markaana ereyadeeda uu uriyay Ismaaciil Jeheey ayaana ugu dambeysay idaacaddii galabnimo. Tan iyo kulanti dambe waxaan la leenahay sidaa iyo nabadgelyo.